fish.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Amerikaning Eronga qarshi noqonuniy sanksiyalariga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirgacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Amerika Qo'shma Shtatlarining Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi joriy etgan bir tomonlama sanksiyalari jahon erkin savdosiga oid qoidalarga ziddir. Shu kabi choralar natijasida xalqaro munosabatlarga jiddiy putur yetkaziladi va jahon erkin tijorati jarayonini ayrim mamlakatlarning siyosiy istaklari va qarashlariga tobe qilib qo'yadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson Huquqlari Komissariyatining maxsus ma'ruzachisi Idris Jazoiri o'z chiqishida bu haqda shunday aytdiki, Amerikaning Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi bir yoqlama sanksiyalarini noqonuniy va inson huquqlarining poymol etilishi deya atadi va jahon hamjamiyatidan AQSh davlatining iqtisodiy jangiga qarshilik ko'rsatishlarini so'radi. Idris Jazoiri 2015-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson Huquqlari Kengashining shaxs huquqlariga bir tomonlama choralar qo'llashdagi manfaiy ta'sirlarini o'rganish bo'yicha maxsus ma'ruzachisi lavozimiga tayinlangan edi. Uning aytishicha, Washingtonning bir tomonlama keskin choralarni qo'llashi Birlashgan Millatlar Tashkilotining tuzilmasi va prinsiplarini savol ostiga qo'yadi. Shu bois Amerikaning Eron bilan erishilgan yadroviy kelishuvdan chiqib ketishidan keyin Eronga qarshi bir yoqlama sanksiyalarini qayta joriy etishga qaratilgan choralari g'ayriqonuniy hisoblanadi. Negaki, yadroviy kelishuv Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi va Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zi bilan erishilgan xalqaro bitim hisoblanadi. Ushbu kelishuvni bir tomonlama bekor qilish esa xalqaro qonun-qoidalarga zid bo'ladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining maxsus ma'ruzachisi sanksiyalarning insonlarga qarshi ta'sirlariga ishora qilib shunday aytdiki, "Men Birlashgan Millatlar Tashkilotidan rasmiy tarzda banklarga, moliyaviy muassasalarga va shirkatlarga Eronga tovar mahsulotlarini eksport qilish, xususan qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon va tibbiy uskunalarni eksport qilish va to'lovlarni amalga oshirishlari uchun ularga kafolat berishda qat'iy choralarni ko'rishlarini so'rayman." Birlashgan Millatlar Tashkilotining tuzilmasiga va tamoyillariga asosan sanksiyalar faqat BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan qabul qilinishi kerak. Shuning uchun Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan qo'llanilayotgan keskin choralar barcha xalqaro qonun-qoidalar va prinsiplarga, shu jumladan BMT ustaviga qarama-qarshi hisoblanadi. Eron va oltilik guruhi tomonidan qabul qilingan yadroviy kelishuv doirasidagi Qo'shma harakatlar kompleks dasturi xalqaro darajadagi majburiyatlar doirasida qabul qilingan bitim hisoblanadi. Ushbu kelishuv Birlashgan Millatlar Tashkiloti va BMT Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyasi bilan qo'llab-quvvatlangan. Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan ko'rilayotgan keskin harakatlar shubhasizki siyosiy o'yinlar yo'lida va Amerikaning ichki ixtiloflari fonida amalga oshmoqda. Albatta, ushbu ishlar AQShda sionist lobbilarining maqsadlarini ham ko'zda tutadi. Gretsiyada universitetning iqtisod sohasidagi o'qituvchisi Yanis Vorasning aytishicha, G'arbning boshqa mamlakatlarga, xususan Eronga qarshi sanksiyalari jahon erkin savdosiga doir qoidalarga va axloqiy masalalarga ham zid bo'ladi. Shundan kelib chiqib, ushbu sanksiyalarning barini va boshqa mamlakatlarning sanksiyalarini ham tezroq to'xtatish kerak bo'ladi. Shubhasizki, Eron Islom Jumhuriyati xalqaro maydonda Amerikaning xalqaro me'yorlar va normalarga zid ravishda olib borayotgan harakatlarga qarshi kurashish uchun hamma vositalarni va mavjud imkoniyatlarni ishga soladi. Shu hafta Gaaga xalqaro sud mahkamasida Eron Islom Jumhuriyatining Amerika Qo'shma Shtatlari ustidan taqdim etgan shikoyatini eshitish uchun sud majlisi o'tkaziladi. Sanksiya xalqlarning huquqlarini buzish va zo'ravonlik uchun bir vosita bo'lmasligi kerak. Amerika tomonidan olib borilayotgan keskin choralar Eron millatining huquqlarini poymol qilmoqda. AQSh prezidenti Donald Trampning insoniyatga qarshi noqonuniy sanksiyalari faqat Eronga qaratilgan emas. Ushbu mavzuning ahamiyati vaqt o'tishi bilan yanada oshkor bo'lyapti. Endilikda jahondagi ko'p qirrali yondashuvlar tuzilmasi Amerikaning sanksiyalari bilan jiddiy tahdidga duch kelmoqda. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.